Bilet de îmbarcare.
Emisiune realizată cu sprijinul Vilei Silva Hațeg. Orăștie. Muzeul de etnografie și artă populară este situat în inima orașului Orăștie, într-o clădire ce datează din prima jumătate a secolului 20. Deține cea mai importantă colecție etnografică de pe întinderea județului Hunedoara. A fost inaugurat în anul 1952, iar în 1999 muzeul a fost reorganizat. Expoziția de bază este valorificată în 6 săli ale muzeului, recreând atmosfera universului rural hunedorean, în special cel din zona Orăștiei. Organizat tematic, sunt valorificate colecții de istorie, unelte, tezaure, monetare, fotografii, albume, obiecte reprezentative pentru istoria ținuturilor munților Orăștiei. Și de asemenea, găsim aici colecții de etnografie, unelte, instalații, ceramică, îmbrăcăminte, icoane pe lemn și pe sticlă, piese care ilustrează diverse obiceiuri din această zonă. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Am rămas la cel din urmă spațiu expozițional al muzeului. Să-l urmăm pe domnul Mihai Căstăian, doctor în istorie, șef secție etnografie.
Ultima cameră, ultimul spațiu expozițional pe care îl avem, este o reconstituire a unei camere, camera dinainte sau camera frumoasă, noi spunem camera de la Romos, cu elementele de inventar mobilier tradiționale, cu un pat, cu pernele, cu fețele de perete, partea de textilă, două manechine îmbrăcate în costumul tradițional din zona Orăștiei, cu icoane atârnate și frumos încadrate de șterguri și care, în plus, pentru a estetiza acest spațiu, au atârnate acele cânceie și străchini frumos pictate. Avem și un mobilier special, se numește blidar. Pe el sunt atârnate cânceiele și expuse străchinile pictate. Și pentru că era obiceiul ca la momentul unei mese ceremoniale, invitații, să vină fiecare cu cânceul și cu strachina lor și care rămâneau gazdei. Și practic, în fiecare gospodărie avem o colecție incipientă de ceramică etnografică, pentru că ea fusese achiziționată la momente diferite, de la târguri diferite, de la meșteri diferiți. Iar în cămară vedem diverse categorii ceramice, oale cu toartă deasupra gurii, se duceau mâncarea la câmp, erau niște un fel de sufertașe, oale pentru păstratul magiunului, al unsorii, pentru covăsirea laptelui și mai ales acele oale de mari dimensiuni pentru sarmale, iarăși folosite în momentele ceremoniale, la nunți, botezuri sau pomeni, și în care încap frumos rânduite câteva sute de sarmale. Ultimul exponat este un cuptor de pâine, pentru că începem, sfârșim prin a închide ciclul cu Revoluția Neolitică. Ceramica apare cu aproape 10.000 de ani în urmă, sub forma probabil primului cuptor de pâine. Avem aici reprezentarea unui astfel de cuptor, o dată pe săptămână, cea mai meșteră dintre femeile casei, sâmbăta de obicei, frământa aluatul, încingea cuptorul, iar căldura înmagazinată de această instalație, pe urmă cocea pâinea noastră, cea de toate zilele. Dacă peste săptămână, cumva, erau oameni la lucru, se consuma pâinea mai repede ca să nu schimbe obiceiul de acelei zile pentru pâine, există și soluția de avarie și o vedem sub forma unui țăst. Este un dispozitiv ca un clopot de piatră vulcanică, un con scobit la interior, sub el se făcea focul, se încingea și aluatul a una sau două pâini erau coapte sub această instalație.
Știu că v-am promis să vă povestesc ce era cu forma bizară din prima sala a muzeului, cea care găzduia expoziția temporară, lut frământat, pământ cu suflet.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Odată pe săptămână te duceai și îți luai exact bucata de slănină pe care o consumai într-o săptămână. Este vorba de un complex de temple, cam 7 la număr, atâția zei aveau dacii.
Acest turn a căzut în urma unui cutremur în anul 1838.
Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
Vă mai amintiți cu siguranță că vă spuneam că prima încăpere în care am intrat aici la Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Orăștie avea o formă ciudată. E momentul să aflați despre ce este vorba, chiar de la ghidul nostru, domnul Mihai Căstăian.
Revenind la sala de la începutul expoziției, o să vă spun și de ce am optat pentru acea formă. Pare un cor, dar dacă stăm un pic și ne uităm mai cu atenție, este forma interioară unui vas ceramic. Deci dacă v-ați simțit sarma vreodată...
Acesta e momentul.
Acesta e momentul.
Bilet de embarcare.
Nu puteam să plecăm din Orăștie fără să-l întrebăm pe cel care ne-a fost ghid ce găsește călătorul rătăcit prin aceste locuri.
Un orășel din sudul Transilvaniei, cu un aer de burg transilvanian, cu o piațetă mare în zona centrală, în care tronează în mijloc un monument de arhitectură ridicat în deceniul al IV-lea al secolului trecut. Este vorba de Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Esențializarea într-o manieră cubistă
a formei Hagiei Sofia. Este vorba de acel monument aflat la Constantinopol, la Istanbul actualmente, și unde avem acel cub cu o campanilă care iarăși ne duce cu gândul la campanila Bisericii San Marco de la Veneția și care este opera unui arhitect important al României, George Cristinel. Iar în interior avem o pictură extrem de frumoasă, realizată de un alt nume celebru în perioada interbelică, este pictorul Belisaria. Coborând mai pe zona centrală, se poate ajunge până la Cetatea Orăștiei, care este un monument medieval, o biserică fortificată, așa cum există în zona de sud a Transilvaniei și unde în interior actualmente se află două biserici. În evul mediu era decât o singură biserică, o biserică parohială, înconjurată cu ziduri de incintă, cu turnuri și la origine cu un șanț de apă. Deci era o fortificație de refugiu pentru comunitatea locală și care cred că n-a fost cucerită până... Deci și-a jucat funcționa. Ce de menționat legat de această fortificație? Turnurile, grijirea lor și apărarea lor cădeau în sarcina breslelor, aceste asociații profesionale, breasla fierarilor, a olarilor, a tăbăcarilor. Orăștia este recunoscută pentru aceste tradiții cale de sute de ani și mai mult, fiecare familie avea obligația pentru a asigura în vremuri de restriște minimul de hrană necesar, să aibă câte o ladă de grâu în cetate, iar slăninile erau ținute în turnul slăninilor. Deci, odată pe săptămână te duceai și îți luai exact bucata de slănină pe care o consumai într-o săptămână, astfel încât în caz de invazie, de pericol, să ai toate elementele de subzistență asigurate în cetate. Exista acolo o fântână și un cuptor de pâine, inclusiv o moară care putea să macine. Practic, această cetate a asigurat refugiul populației, deși orașul a fost incendiat de mai multe ori în cazul unor treceri, al unor invazii turcești sau tătărești, populația a scăpat supraviețuind în interiorul zidurilor. Ce este legat de această cetate? Iarăși ca și un element interesant, faptul că vreme de două decenii și mai bine, în fruntea unității administrative a scaunului Orăștiei, scaun de judecată, s-a aflat după 1504 un personaj interesant, stoian, Stefanus Olahus, da, își spune românul, și care la origine este fiul unui boier muntean, Mânzilă de Arceș, și iar mama sa, Marina, fusese sora lui Ioan de Hunedoara. Ei bine, copilul lui Stefanus nu este altul decât Nicolaus Olahus, cel care putem considera este românul cu cel mai prestigios cursus honorum în epoca umanistă. Este un învățat cu o operă în care sublinează și transmite întregii lumi învățate a Europei faptul că românii, transilvăneni, muntenii și moldovenii sunt de aceeași origine, că pe aceste locuri sunt numeroase descoperirile arheologice de monede și monumente romane, deci este o primă argumentare a latinității și a istoricității românilor. Plus faptul că își conservă numele, da, își spune românul în continuare. L-a ajuns la demnități extraordinare, a fost primat al Ungariei, a fost regent al Ungariei, a fost baron al Imperiului. Iar părintele său, probabil că este îngropat în cripta de sub biserica gotică, care avea hramul Sfântul Nicolae. Tot legat de Orăștie, la 1581-82, în cetate la Orăștie, ne-o spune în predoslovie, Șerban, fiul lui Coresi, diacul, ea a tipărit Vechiul Testament în traducere în limba română și pentru prima dată în acea scriere apare termenul de român, literar, în dauna celui de român, care avea o semnificație de om dependent.
Orașul de astăzi, orăștia de astăzi, păstrează pe străzile sale case cu poveste, case care au aparținut poate unor oameni care au făcut istorie aici în zonă?
Sigur, există o serie de plăci comemorative fixate pe unele dintre clădirile din localitate. În zona centrală a fost locuința în care și-a organizat prima colecție arheologică Jofia Torma, care este prima femeie arheolog din lume și care la 1875 descoperă și colecționează materialele acestei culturi neolitice de la Turdaș, cultura Vincea Turdaș. De asemenea, mai există o casă memorială marcată din punct de vedere, ea este locuită, dar placa marchează existența în acea locație a unui istoric sas, este vorba de Albert Amlacher, una din mințile luminate ale sașilor, care a și avut o activitate istorică extrem de prodigioasă. El publică documentele medievale ale scaunului orăștiei, este un profund literat, preot evanghelic și cu preocupări în promovarea turismului. El a fost președintele vreme de multe zeci de ani a celei Asociației Sașilor Montane, a Sașilor Transilvaneni. Ar mai fi locuința în care a stat protopopul Moța. Este vorba de un luptător pentru cauza națională, cel care a patronat vreme de decenii zealul Libertatea din Orăștie și foaia interesantă cu activitate de popularizare în rândul, hai să spunem, țărănimii a ideilor naționale și un român care a luptat pentru ideea de unire și de luptă națională. Între altele, trebuie amintit Liceul Vlaicu, care marchează prezența acestui geniu al aripilor românești. Este vorba de inginerul Aurel Vlaicu, care este născut lângă Orăștie, la Bințenți. Își face o parte din liceu, până mi se pare în preajma clasei terminale, la un colegium la Orăștie, după care își termină liceul la Sibiu. Pleacă datorită unor neînțelegeri cu profesorii lor de aici din Orăștie și care a dus faima aripilor românești până în cele mai îndepărtate țări. Modelul său, acel aeroplan, are o serie de elemente de ingeniozitate extraordinare, care își păstrează în actualitatea. E vorba de primul aeroplan cu roți independente, cu acel triciclu. E vorba de un aeroplan care are sistemul de comandă în față, profundorul și direcțiile așezate înainte, cu pilotul așezat într-o carlingă sub centru de greutate, ceea ce însemna o stabilitate extraordinară, și cu două elici contrarotative ca să anuleze momentul forței. Ba mai în plus, aripile sale nu sunt profilate și datorită diferenței de presiune, practic capătă caracteristica necesară zborului. Deci sunt o serie de descoperiri care încă și în zilele noastre înseamnă un element avansat în cercetarea aeronautică.
Orăștie este însă mai mult de atât. Este punctul de plecare către cetățile dacice.
Da, Orăștie este poarta de intrare spre inima lumii dacice. Și ceea ce avem noi aici reprezintă un element de importanță națională. Vreme de aproape 200 de ani, în urmă cu două milenii, centrul lumii dacice s-a aflat în munții Orăștiei sau în munții Șurianu din punct de vedere geografic. Practic, aici se dezvoltă o arhitectură militară, civilă și religioasă unică în afara lumii greco-romane. Ce a determinat pe Dac să-și construiască această citadelă în munți a fost religia. Deci elementul determinant la apariția acestui complex este credința lor. Este un moment, din punct de vedere istoric, în epoca marelui rege Burebista, sprijinit în procesul de unificare al triburilor dacice de către un mare învățat, cel mare preot Deceneu, cel care ne spune Iordanes, i-a învățat pe daci etica, morală, filozofia și astrologia, da? Ridicându-i din treapta barbariei și aducându-i la același nivel cu grecii și cu romanii. Și tot Iordanes ne spune, vezi cu mare plăcere cum niște oameni atât de viteși precum dacii, în puținul răgaz rămas între bătălii, între lupte, se ocupă cu studiul plantelor medicinale, al bolții înstelate, al fazelor lunii și eclipselor de soare. Unde se întâmplă acest lucru? Aici la nici 50 de kilometri de orăștie. Iar cine vrea să ajungă acolo, trece pe la noi. Lumea vrea să facă trasee și să parcurgă un anumit itinerar, uitând sau nevăzând pădurea de copaci. Și acolo este un munte sfânt, este vorba de Cogaionon, un olimp al religiei dacice, tărâm al zeilor și probabil prea puțin accesibil celor neinițiați. La poalele sale, pe panta de sud, la 1000 de metri altitudine, se află cetatea de la Sarmizegetusa Regia. Este vorba de un complex de temple, cam 7 la număr, atâția zei aveau dacii. Numărul și forma lor diferite sublinează încă o dată caracterul politeist al religiei dacice. Totodată acolo mai avem o întinsă așezare civilă cu sute și sute de terase și o incintă militară, o fortificație. Dar nu cea pe care o vedem acum, este un castru refăcut de către romani la cucerire pentru a împiedica pe dea să revină la locurile lor sfinte. Acolo e lăsat o parte din legiunea 4-a Flavia Felix, tocmai în ideea de a proteja acel spațiu. Ei bine, la 10-15 kilometri distanța aeriană, în jurul acestui complex, sunt ridicate o serie de fortificații ca să împiedice accesul pe principalele direcții. În ceea ce privește orăștia, e vorba de cetățile de la Blidaru și de la Costești. Cea de la Costești la 560 de metri altitudine, cea de la Blidaru la 703 metri înălțime. În sectorul vestic se află cetatea de la Piatra Roșie, legătura cu țara Hațegului. În zona de sud, peste munte, capătul bazinului Văii Jiului, se află cetatea de la Bănița. Iar în sectorul răsăritean se află cetatea de la Căpâlna, la 600 de metri altitudine, pe Valea Sebeșului. Toate aceste cetăți au ca și element comun zidul dacic, Murus Dacicus, care e constituit din doi paramenți de piatră ecarisată, cu niște locașe săpate, un fel de canale, pentru fixarea unor bârne cu rol de tiranți, iar în spațiul interior era așezat acele emplecton, vorba de piatră sfărâmată și pământ bine tasate. Baza reprezentau 3-4 asize, de astfel de blocuri de mari dimensiuni, după care la verticală urma structura de lemn a fortificației, astfel încât un zid avea 5-6 metri înălțime, cu drum de strajă și crenelatură, astfel încât să-și poată juca funcțiunea defensivă. E bine, aceste cetăți și doar transportul acelei pietre, până la distanțe de zeci și zeci de kilometri, arată capacitatea de mobilizare a statului dac. Iar în interiorul cetăților, de obicei, mai găsim niște construcții rectangulare, sunt acele turnuri locuințe, care nu sunt altceva decât palatele. Acolo stau conducătorii, probabil la Costești, fiind vorba de două astfel de turnuri locuință, e vorba de un palat al regelui, revista, cu o scară ceremonială, iar cel de-al doilea aparținea marelui preot Deceneu. Noi spunem că societatea dacică are un puternic caracter teocratic, adică puterea politică este deseori mână în mână cu puterea religioasă. Funcția de mare preot în dese cazuri este concomitentă cu cea de rege, și de aici caracteristicile societății dacice.
Eram în poarta muzeului când privirea ne-a fost atrasă de un turn cu bilă, cum i-am spus noi, din ceea ce vedeam. Era, desigur, mai mult decât atât.
Ficat la jumătatea veacului al XIX-lea, el înlocuiește un turn anterior ridicat din banii oferiți de către Ioan de Hunedoara pentru a marca bătălia de la Sântimbru. Și acel turn gotic inițial era dublu ca și înălțime a ceea ce vedeți acum. Deci avea 56 de metri. Pe platforma sa superioară se spune că în zilele senine se putea vedea până la alba iulia. Acel turn juca și un rol de apărare să zicem, era ultimul loc în care te puteai apăra, totodată trebuie să fi fost peste noapte un observator, un fel de vigili, pompieri, care să anunțe posibil focar de incendiu. Acest turn a căzut în urma unui cutremur în anul 1838 și s-a prăbușit peste turnul pe care sașii începeau să-l ridice la Biserica Evanghelică. Și înțelesul a fost următor: să împartă materialele de construcție care proveneau de la turnul Bisericii Reformate. Sașii aveau banii și meșterii, iar zidăria acestor turnuri să fie egală. Și dacă vă uitați la nivel de parament, la nivel de zidărie, ele au aceeași înălțime. Doar atât că la un moment dat, la 1868, după dualismul austro-ungar, coiful Bisericii Reformate a crescut mai înalt un pic și cumva a fost încălcată înțelegerea inițială.
Și îmi spuneați că bila, să-i spunem așa, pe care o vedem noi în vârf, este un fel de casetă de valori.
Sigur. De câte ori este restaurată biserica, acolo se intervine, se scot documentele de la ultima restaurare și se înlocuiesc cu situația la zi. Probabil că hârtiile care se află acolo în interior sunt cele de la 1936, când biserica a fost renovată ultima dată.
Concurs.
Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă un premiu constând într-un audiobook dacă răspundeți corect la întrebarea săptămânii. Răspunsurile le așteptăm pe e-mail la adresa andreea.ionescu2008@gmail.com. Iată și întrebarea. Care este anul inaugurării Muzeului de Etnografie și Artă Populară din Orăștie?
Bilet de Îmbarcare.
Ei, ne așteaptă un drum lung. Săptămâna ce vine, sâmbătă, de la ora 13:15, on air la Radio România Cultural și online pe radioromaniacultural.ro. Pe Facebook vă așteptăm la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Spuneam că ne așteaptă un drum lung pe dumneavoastră chiar acum, fiindcă Gabriela Vasilescu e pregătită să vă poarte. Nu, nu vă spun unde, fiindcă e surpriză. Sunt Andreea Ionescu, pe curând.
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Republica Libaneză, o destinație ideală pentru iubitorii de aventuri, arheologie, natură și soare. În Batrun, ce apare menționat în tăblițele de la Tel El Amarna, care datează din secolul XIV înaintea erei noastre, mai există și un vechi port și zidul de apărare. Din păcate, de-a lungul timpului și cedii lui Dumnezeu au avut de suferit din cauza securilor și drujbelor oamenilor. Baby, you drive me so crazy. Baby, you drive me so crazy. Baby, you drive me so mad. You got me running round town like a woman on a warpath. Spell on me. Got me rooted in the ground like an old oak tree. Aches so good, can't you see that you got the magic to set me free? Baby, you drive me so crazy. Baby, you drive me so crazy. Baby, you drive me so mad. You got me running around town like a woman on a warpath.
Bilet de îmbarcare.
Ne continuăm călătoria noastră pe calea undelor ceva mai departe de România mea, a ta, a noastră, în sud-vestul Asiei, pe țărmul estic al Mării Mediterane. Sunt Gabriela Vasilescu și vă invit în minutele ce urmează să facem cunoștință cu Liban, o țară ce, de-a lungul timpului, a fost un important centru comercial pentru Orientul Mijlociu, cu o istorie bogată, datată din cele mai vechi timpuri și cu o identitate culturală caracterizată printr-o mare diversitate etnică. Cei ce aleg să-și petreacă vacanța în Liban, patria fenicienilor, trebuie să știe că vor întâlni nu doar o multitudine de obiective turistice și istorice, ci și locuitori deosebit de primitori, faimoși pentru ospitalitatea lor. Limba oficială este araba, dar și franceza, armeana, engleza sunt folosite și înțelese de majoritatea populației. În timpul avut la dispoziție, o să încercăm să cunoaștem mai bine această țară și să trecem în revistă o parte din locurile sale minunate, multe dintre ele unice, înscrise în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Și, desigur, în drumul nostru nu vom uita să degustăm și câteva din delicioasele preparate libaneze. Acestea fiind spuse, pentru cine este gata de drum, eu zic să pornim. Biletul de îmbarcare se oferă gratuit. Republica Libaneză, o destinație ideală pentru iubitorii de aventuri, arheologie, natură și soare. Un loc unde istoria își dă întâlnire cu timpul aproape la tot pasul. Cunoscut în antichitate sub numele de Fenicia, cu orașe-state înfloritoare precum Tir, Sidon sau Biblos, teritoriul libanez a fost supus temporar de-a lungul secolelor, aflându-se pe rând sub ocupație romană sau otomană. Cât despre oamenii acestor locuri, am putea spune că în pofida islamizării, aici a supraviețuit o importantă minoritate creștină, cunoscută sub numele de populația maronită. După încheierea primului război mondial ca urmare a destrămării Imperiului Otoman, Libanul a fost administrat în numele Ligii Națiunilor de către Franța până în anul 1943, când și-a câștigat independența. Înainte de izbucnirea războiului civil libanez 1975-1990, țara a cunoscut o perioadă de prosperitate, datorată în cea mai mare parte turismului, agriculturii și sistemului bancar. Astfel, datorită puterii sale financiare obținute și a diversității, Libanul a fost denumit în zilele sale de glorie drept Elveția Orientului, în timp ce capitala sa, Beirut, era menționată ca Parisul Orientului Mijlociu. În prezent, Libanul încearcă să-și revină după pierderile suferite în urma deselor conflicte militare, dar și a evenimentelor internaționale care i-au marcat dezvoltarea, reconstrucția țării reprezentând un deziderat al autorităților. Dacă vreți să vă programați o vacanță în Liban, trebuie să știți că cele mai bune perioade în care puteți alege să vizitați această țară ar fi din aprilie până în iunie și din septembrie până în noiembrie. Pe lângă munte, mare și plajă, aici veți găsi și câteva zone naturale incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO: insula Palmierilor, peștera Jaita, pe care libanezii o numesc a fi un dar din lacrimile de dragoste ale îngerilor, și pădurea de cedri din Wadi Kadish, Valea Sfântă.
Bilet de îmbarcare.
Liban, un teritoriu compus din coaste mângâiate de Marea Mediterană, stânci alpine și văi fertile. În patria fenicienilor, așa cum deja am amintit, pot fi întâlnite o multitudine de obiective turistice și istorice, cultura libaneză reflectând astfel moștenirea diferitelor civilizații care și-au lăsat urmele pe teritoriul său. Asemenea, vestigii care vorbesc despre aceasta se regăsesc la Baalbek, unde vom ajunge și noi într-o ediție viitoare, un oraș ce a fost numit Heliopolis de către romani și care se află înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO din anul 1984 pentru vestigiile sale arheologice. În Liban s-au păstrat însă și numeroase castele construite de cruciați în Evul Mediu. Ca exemplificare, amintim orașul Batrun, aflat în nord, o veche așezare unde poate fi văzută o asemenea construcție, cetatea Mousailaha, ridicată pe o stâncă masivă, izolată în secolul XVII, având rolul de a proteja traseul Tripoli-Beirut. Renovat, locul permite accesul turiștilor spre vârf, de unde poate fi admirată o priveliște uimitoare. În Batrun, ce apare menționat în tăblițele de la Tel El Amarna, care datează din secolul XIV înaintea erei noastre, mai există și un vechi port și zidul de apărare realizat de fenicieni împotriva furiei mării și a năvălitorilor, un fel de baraj ridicat în spatele unei formațiuni geologice naturale compusă din nisipul pietrificat al dunelor. Ce altceva ați mai putea vizita în Liban? Păi ar fi, să spunem, orașul Biblos, una dintre cele mai vechi așezări umane din lume, despre care se afirmă că a fost fondat în jurul anului 5000 înaintea erei noastre. Dar și castelul Marin, construit cu piatra provenită din rămășițe romane, aflat în micul port al orașului Sidon. De asemenea, puteți merge la Tripoli, cel de-al doilea oraș ca mărime după Beirut, faimos pentru livezile sale de portocali, dar și pentru cea mai mare cetate libaneză. Sau, în cazul în care sunteți dorniți de ceva nou, încercați scufundări în apele de lângă orașul antic Tir. Un loc deosebit de căutat de către turiștii care ajung în Liban este și casa memorială a lui Khalil Gibran, poet, filozof, prozator și eseist, unul dintre romanticii târzii ai literaturii arabe, din localitatea Pșhari, situată pe marginea văii Kadisha, o regiune muntoasă faimoasă pentru cedrii săi. Și cum am adus vorba despre cedri, ajungi pe teritoriul libanez, nu pierde sub nicio formă ocazia să stați măcar pentru câteva minute la umbra unuia dintre cei mai maestoși copaci din Orientul Mijlociu. Din păcate, de-a lungul timpului și cedrii lui Dumnezeu au avut de suferit din cauza securilor și drujbelor oamenilor, ce au văzut în lemnul acestor copaci o resursă din care să se poată îmbogăți. În prezent, în zona rezervației naturale Ehden, pe coasta nordvestică a muntelui Makmel, la 30 de kilometri sud-est de orașul libanez Tripoli, au mai rămas exemplare ce au supraviețuit sute de ani, unele dintre ele având chiar o vârstă de peste 1000 de ani. Iar pădurile pe care le formează reprezintă unele dintre cele mai prețuite monumente ale naturii de pe glob. Cedrul libanez preferă înălțimile muntoase, cu o coroană conică în primii ani, scoarță de un cenușiu închis ce secretă o rășină cu un miros îmbătător, lemnul acestui copac este foarte rezistent și nu are noduri. O plimbare printr-o pădure cu cedrii lui Dumnezeu, cu siguranță o veți ține minte toată viața. Iar dacă dați dovadă și de puțină imaginație, prin aroma lor deosebită, veți putea ajunge în vremuri de mult apuse, când la umbra acestor copaci au poposit personaje amintite în Vechiul și Noul Testament. Dar nu doar în religie sunt menționați cedrii lui Dumnezeu, ci și în mitologie, iar artele frumoase și poezia au fost și ele inspirate de ei. Se spune că egiptenii antici foloseau rășina acestor copaci pentru mumificare și că regele Solomon a ridicat primul templu din Ierusalim cu trunchiuri de ale lor. Revenind la zilele noastre, amintim că steagul Republicii Libaneze are ca stemă un astfel de cedru, Arzel Rab, fiind simbolul național al acestei țări.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
La finalul unei asemenea călătorii, obligatoriu trebuie să vă spun câteva cuvinte și despre cum se desfășoară o masă tradițională libaneză. Ei bine, deși este o țară arabă în Liban, alcoolul nu este tabu, fapt pentru care cei mai mulți dintre localnici închină înainte de a gusta din bucate un pahar de arac, asemănător cu racăul turcesc, adică un lichior de anason foarte tare, ce în combinație cu apă capătă o culoare lăptoasă. Apoi se continuă cu câteva aperitive reci urmate de altele calde, după care se servește un grătar din pește, pui sau vită. Desigur, nu lipsesc salatele și binecunoscuta lipie libaneză. Deserturile libaneze sunt și ele destul de variate și o caracteristică a lor este faptul că în preparare se pune accentul mai mult pe miere în defavoarea zahărului. Printre aromele preferate găsim apa de trandafir și cea din flori de portocal. La sfârșitul fiecarei mese se oferă de obicei o cafea foarte tare, îndulcită și aromată cu cardamom. Ceaiul poate fi și el o opțiune. Ambele băuturi pot fi savurate alături de narghilea. Deocamdată atât pentru astăzi. A sosit momentul să ne oprim din călătoria noastră prin Liban. Păstrați însă biletul, fiindcă vom reveni din nou pe teritoriul său, într-o vizită prin capitala Beirut. Până atunci, eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu vă doresc toate cele bune! نور في سماك نور في سماك